Hər vaxtınız xeyir olsun, Dəli Radio Yunek dinləyiciləri. Növbəti dəfə sizlərlə birlikdəyik və hər dəfə olduğu kimi İqtisad Universitetinin strateji hədəfləri barədə müxtəlif mövzuları müzakirə edirik. Elə bugünkü verilişimiz də istisna deyil. Bugünkü müzakirə mövzumuz məhz fevral ayının 5-dən 9-una qədər Yunekin gənc müəllimlərinin Türkiyənin nüfuzlu universitetlərinə ezamiyyəti ilə bağlı olub. Belə ki, səfərin əsas məqsədi müəllimlərimizin elmi və pedaqoji potensialının yüksəldilməsi, müasir tələblərə cavab verən yeni təhsil standartları ilə tədris keyfiyyətinin artırılmasını həyata keçirməkdir. Və məlumat üçün bildirək ki, müəllimlərimiz Türkiyənin Boğazi, İstanbul, Uludağ, Süleyman Dəmirəl, Sakarya və İstanbul Sabahattin Zamin Universitetlərinə təcrübə mübadiləsi həyata keçiriblər. Elə bugünkü studiyamızın qonaqları da İstanbulun Sabahattin Zamin Universitetinə səfər etmiş heyət nəyindir və Heyətdə Elşan müəllim, Ərəbiyyə müəllimə və Cəmilə müəllimədir. Hər birinizi xoş gördük.
Təşəkkür edirik bizi dəvət etdiyiniz üçün və bu günləri biz sizə Sabahattin Zaim Universitetində olan təcrübə proqramı haqqında məlumat vermək istərdik.
Elə ilk sualımız da elə buradan başlayaq. Elə hər birinizə də ünvanlanır. İstanbul Sabahattin Zaim Universitetində nələri gördük, nələr bizi təcrübləndirdi, nələri İqtisad Universitetinə gətirmək mümkündür. Bu məqamları istərdim ki, bizlərlə paylaşasınız. Buyurun, Elşan müəllim, elə sizdən başlayaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk növbədə onu qeyd edim ki, biz Sabahattin Zaim Universitetində olarkən bir çox fərqli məqamları da gördük və fərqli məqamlar ondan ibarətdir ki, orada düzdür, bizim olduğumuz universitet yeni yaranmış bir universitetdir. Amma yeni yaranmış universitet olmağına baxmayaraq, bu universitetdə elmi tədqiqat işlərinə çox böyük önəm verilir. Xüsusilə o sahədə araşdırmaçılara əlverişli mühit yaradılıb. Deməli, bu araşdırmaçıların tədqiqat aparmaları üçün universitet maliyyə dəstəyi göstərir. Onların müxtəlif ölkələrdən deyək ki, kitabların əldə olunması üçün əlavə vəsaitlər ödəyir. Eyni zamanda onlar üçün xüsusi otaqlar ayırıb, onların işləməsi üçün əlverişli mühit formalaşdırıb və təsadüfü deyil ki, elə bunun nəticəsi olaraq Sabahattin Zaim Universiteti yeni yaranmasına baxmayaraq Türkiyə Universitetləri arasında araşdırma sahəsində 7-ci yerə yüksəlmişdir və bu da təsadüfü deyil. Digər məqamlar ondan ibarətdir ki, yəni burada xüsusilə tədris prosesində fərqli məqamlar var. Yəni, tədrisin təşkilində müəllimlərə çox böyük azadlıqlar verilib. Yəni, müəllimlər silabusların tərtib olunmasında, dərsin təşkilində, imtihanların təşkilində bir çox yəni, fərdi qaydada özləri yəni, bu işləri təşkil edirlər. Yəni, bizdə biraz bu sahədə fərqli məqamlar var. Yəni, vahid standart əsasında bu tərtib olunur, amma orada müəllimlər bu sahədə daha sərbəstdirlər.
Elə tədrisə girmişkən bu mövzudan danışmışkən sənin növbəti sualımı elə Ərəbiyyə müəllimədən soruşaq. Ərəbiyyə müəllimə, siz tədris prosesində də oldunuz, ümumiyyətlə belə deyim, müəllimlərlə ünsiyyətdə oldunuz. Müəllimlər öz aralarında necə koordinasiya elə bir təcrübə mübadiləsi, necə aparırlar, elmi işlərdir, tələbələrlə ünsiyyətlərdir, münasibətlər necə qurulur? Bakın, bu istədim bu məqamları bizim üçün asasınız.
Çox sağ olun, mən dəvətiniz üçün. İlk olaraq onu qeyd edək ki, biz əsasən orada tədris prosesinə maraqlandıq. İlk öncə maraqlandıq ki, tədris planı necə tərtib olunur, silabuslar, tematik planlar necə tərtib olunur və bunun fonunda dərslər necə təşkil olunur. Və biz öyrəndik ki, silabuslar, Ayşə müəllim qeyd elədiyi kimi, silabuslar müəllimlər tərəfindən fərdi şəkildə tərtib olunur. Və bizdə belə bir sual yarandı ki, əgər müəllim bunu fərdi şəkildə tərtib edirsə, digər bir eyni bir fəndi tədris edən müəllimlə necə mübadilə aparılır? O zaman qeyd olundu ki, orada bizim həmvətənimiz Namiq müəllim Xəyilov araşdırmacı assistent qismində orada çalışırdı. O bildirdi ki, burada müəllim əgər eyni iki müəllim eyni fənni aparırsa, əsas məsələ ondan ibarət ki, onların tematik planı uyğun gəlməlidir. Və eyni belə deyək, iki fərqli müəllim eyni fəndə tədris etdikləri zaman silabus tematik planı əhatə edirsə, o zaman müəllimlər mübadiləli şəkildə bir silabusdan istifadə edərək fənni tədris edə bilərlər. Orada həqiqətən də bir şey Elşən müəllim də qeyd elədi. Müəllimlər daha sərbəstdirlər. Müəllimlər cədvəllərini belə deyək, özləri müəyyənləşdirirlər. Qrafikləri özləri müəllimlərin özləri tərəfindən müəyyənləşdirilir. Davamiyyət məsələn bizdə bilirsiniz ki, davamiyyət bu məcburi xarakter daşır tələbələrin davamiyyətinə aparılması. Bu müəllimin öz mülahizəsinə buraxılır. Müəllim istədiyi istədiyi müəllim özü fərdi şəkildə davamiyyəti yoxlaya da bilər. Sadəcə bunun bir tələbə üçün belə deyək də cəhət ola bilər ki, müəllim qiymətləndirmə zamanı bunu dəyərləndirir, davamsızlığı tələbənin dərsdə davamsızlığını belə dəyərləndirir. Sonra bir şey orada nəzərə diqqətimizi çəkən məqamlardan biri oldu ki, orada asistan müəllimlər və araşdırmacı, yəni elmi tədqiqatla məşğul olan müəllimlər auditoriyaya girmirlər, onlar sırf elmi araşdırmalarla məşğul olur. Yəni onlar üçün dərs saatı müəyyən olunmur və universitet tərəfindən onlar üçün belə deyək də bu araşdırmaların aparılmasında geniş şərait yaradılır. O cümlədən də biz çox sevindirici hal idi ki, bizim həmvətənimiz də orada araşdırmacı tədqiqatçı qismində çalışırdı və belə deyək də yaradılan şəraitdən çox razı idi.
Təşəkkürlər Əbəmin. Cəmil, indi sizə də bir sualımız ünvanlamaq istəyirdik ki, siz tələbələrlə arasında da oldunuz, belə deyək, kitabxana mühiti ilə də maraqlandınız. İstərdik bizim üçün bir də tələbə mühitini göstərəsiniz. Tələbələr özəl necə hiss edirdilər, onlar üçün nə kimi şərait yaradılıbdır? Ümumiyyətlə, tələbələrə araşdırma mı, yoxsa tədris mi daha çox öncəlik verilib? Bu məqamları istərdik ki, bizimlə paylaşasınız.
Biz orada olduğumuz müddətdə həmçinin kitabxanalara da getdik. Kitabxana həyatı haqqında da məlumatlarımızı, yəni məlumatlar toparlanmış oldu. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, onların kitabxanaları tam olaraq fərqlidir. Yəni tam olaraq texnika ilə təchiz edilib və bu yüzdən yəni uşaqların, yəni tələbələrin kitablardan istifadə edilməsi daha da onlar üçün, yəni əlverişli şərait yaradılmışdı. Belə ki, onlar götürdükləri kitabların vaxtında geri qaytarılması üçün onlara yəni xəbərdarlıqların gəlinməsi və yaxud da ki, hər hansı bir kitabdan istifadə etmək istəyirlərsə, onlar yəni elektron bir tribunaya yaxınlaşırlar, kitabların adlarını qeyd edilməklə onlara rəflərini göstərirlər ki, yerləri hardadır və yaxud da ki, əgər əldədirsə, oxunursa, onlar haqqında da məlumatlar verilir ki, yəni bu əldədir, 2 saatdan sonra onlara veriləcək. Yəni bu sistem daha yaxşı onlarda tərtib edilib. Daha sonra kitabxananın biz müdürü ilə orada tanış olduq. Eyni zamanda onu qeyd etmək istərdim ki, onların da öz universitetlərinin buraxdıqları rəsmi nəşrləri var, jurnalları var ki, hansı ki biz orada danışıqlar apardıq ki, onların jurnalları bizim universitetə daxil olsun, bizim Unique Expert jurnalımız onların universitetinə geçsin. Eyni zamanda biz orada olduğumuz müddətdə universitetin prorektoru Arif Ersoy ilə də görüşmüşdük və birgə məqalələrin yazılması haqqında orada danışıqlar apardıq və razılaşmaya gəldi ki, bizim müəllimlər, bizim universitetin müəllimləri ilə orada araşdırmacı kimi çalışan müəllimlər arasında birgə məqalələrin yazılmasına başlanılmış olsun və tələbələrə daha çox, yəni tələbələr daha çox araşdırmacıdırlar onlarda və bizdə daha çox nəzəri elmlərə üstünlük verilir. Onlarda həm praktika, həm nəzəri elmlər daha güclüdür. Yəni praktikada daha çox iştirak edirlər və bizdə olduğu kimi tələbələrin dərs saatı bitdikdən sonra hər kəs evə tələsmir. Əksinə olaraq onlarda kitabxanalara üst tuturlar və onlar gecəyə qədər, yəni oturub kitabxanalarda öz dərslərini tədris edirlər. Və həmçinin kitabxananın müdürü qeyd etdi ki, imtahan zamanı 24 saat onların kitabxanaları işləyir, amma imtahanın olmadığı bir dönəmdə, yəni semestr dönəmlərində isə yalnız axşam saat 10-a qədər onların kitabxanaları fəaliyyət göstərir. Yəni tələbələrə sırf azadlıq, yəni onlara seçim azadlığı var. İstədikləri dərslərdə, istədikləri tədbirlərdə ürəkləri istədiyi qədər iştirak edə bilərlər. Yəni əgər xoşlarına hər hansı bir tədbir və yaxud hər hansı bir dərs gəlmirsə, yəni azad şəkildə də auditoriyanı tərk edə bilərlər. Yəni daha çox azadlıq verilir.
Belə anladığım qədər həm də tələbələrə həm tədris mühiti ilə yaratmaqla yanaşı, həm də sosial mühit də təmin olunubdur. Yəni tələbələr universitet mühitini daha doğmalaşdırıblar özləri üçün. Artıq universiteti də özlərinin bir həyat tərzinə çevirmişdilər. Bu da çox əla bir yanaşmadır.
Hətta qeyd etmək istərdim ki, universitetin içərisində bir bağça da salınmışdı. Orada qalan müəllimlər və tələbələr istədiyi vaxtı həmin bağçada hər hansı bir, yəni nələrsə əkib özləri üçün onların məhsullarını toplaya bilərlər. Yəni bunun üçün də onlarda şərait yaradılmışdı.
Əla. Bu faktorlar həqiqətən çox önəmlidir. Yəni İqtisad Universitetinin həm əməkdaşları, həm tələbələri üçün növbəti bizim vizyonumuzu müəyyənləşdirib bu kimi addımlar. Eşim mənim istədim bizə İstanbul Sabahattin Zam Universitetindəki idarə etmə strukturundakı özəllikləri bizim üçün bizim üçün öz təcrübələrinizi, gördüklərinizi paylaşsanız, nə kimi fərqlər var?
Demək burada belədir ki, bu rəhbərlik strukturlarında düzdür. Bizdə biraz struktur bölmələri daha çoxdur. Dediyim kimi, o yeni yaranmış bir universitetdir. Yəni hətta bir şəxs bir neçə vəzifədə vəzifə yerinə yetirir. Yəni orada bizim məsələn tanıdığımız Mustafa Hoca, Mustafa Çaxır bəy, yəni bir həm bölüm başqanının köməkçi yardımcısı vəzifəsində idi. Bölüm başqanı həm də deyək ki, dekan yardımcısı vəzifəsini aparırdı. Digər şəxslər də var idi ki, yəni iki vəzifə yerinə yetirirdilər. Yəni hər vəzifəni yerinə yetirdikdə də onların öz əmək haqlarına əlavələr olunur. Ümumiyyətlə strukturda belədir ki, orada bizdəki kimi, yəni ən azı bir ayda bir dəfə toplantılar olur. Bizdə yəni keçirilən o iclaslar kimi o toplantılarda demək olar ki, yəni vəzifəsindən asılı olmayaraq, məsələn biz dekanlığın toplantısında iştirak etdik. O dekan toplantısında həmin deyək ki, fakültənin tabeliyində olan fakültədə işləyən prorektorlar da eyni zamanda genel sekretar da orada iştirak etdi. Yəni adi qaydada, yəni kafe altında toplantı keçirildi. Demək olar ki, hamı sərbəst idi. Adi assistentdən tutmuş, yəni bütün müəllimlər sərbəst söz fikirlərini ifadə edirdilər. Bütün problemlərlə bağlı fikirlərini bölüşürdülər. Hamısı dinlənilirdi və müzakirə xarakterli toplantı keçirildi. Yəni ümumiyyətlə problemlər demək olar ki, birgə həll edilirdi. Ən xırda problemlər belə o toplantıda səsləndirilirdi. Hətta belə bizdə olan problemlərdən biri də tələbələrin məsələn auditoriyaya telefonla gəlməsi problemi orada səsləndirildi ki, bunun qarşısını necə almaq olar? Yəni orada da belə problemlər var. Düzdür, o problem demək olar ki, orada da belə alındı ki, yəni onun həlli yolu demək olar ki, yoxdur. Amma məsələn, digər məsələlərdə demək olar ki, struktur bölmələr öz səlahiyyətləri çərçivəsində demək olar ki, öz vəzifələrini yerinə yetirirlər. Sadəcə olaraq, eyni zamanda tədrislə bağlı məsələlərdə onlar birgə qərarlar qəbul edirlər. Əsasən, yəni belə məsələlərdə toplantıda belə məsələlər həll olunur.
Təşəkkür edirəm Yaşan müəllim. Ərəbə müəllim, bir sualım ondan əvvəl siz həm də tədris prosesində də, yəni hər biriniz tədris prosesini həm tədris etdiniz, həm tədrisi izlədiniz. Bu tədris mühitində keyfiyyət faktorları necə müəyyənləşdirilir?
Təşəkkür edirəm Ərəbə müəllim. Belə ilk olaraq biz fakültə dekanı İbrahim Güran Yumşaqla danışanda biz tədris planı, digər məsələləri qeyd eləyəndə əsas suallarımızdan biri oldu ki, İbrahim bəyə ki, sizdə keyfiyyət məsələsi necə tənzimlənir? Yəni, müəllimin auditoriyadakı keyfiyyəti, təlim tədris prosesində həm keyfiyyətli kadr kimi, həm peşəkar bir müəllim kimi keyfiyyəti necə yoxlayırsınız? O, ilk olaraq bildirdi ki, illərlə bizdə işləyən müəllimdirsə, artıq biz bu müəllimin keyfiyyətinə inanırıq ki, keyfiyyətli tədris prosesinə, keyfiyyətli dərs keçməsinə inanırıq ki, o müəllim artıq illərdir bizimlə çalışır. Yeni qəbul olunan müəllimlər isə onlar bildirdilər ki, referans əsasında qəbul edirlər və bir müddət bildirdi ki, rəhbərliklə, dekan olaraq, rektoratda nümayəndələrlə biz həmin müəllimlərin dərslərində iştirak edirik. Və əgər müşahidə edirik, məsələn, müəllim sadəcə sunumu necə deyək, təqdimatı açıb, mövzudan kənar çıxış edirsə və yaxud təqdim tematik plana uymursa, bir neçə dəfə xəbərdarlıq edirik. Və müəllim bu çatışmazlıqları aradan qaldırmazsa, biz artıq həmin müəllimlə müqaviləni təzələmirik. Yəni, keyfiyyət bizdə bu şəkildə tənzimlənir. Bilirəm, mən bir şey nəzərinizə çatdırım ki, bildiyiniz kimi differensial əmək haqqı sistemi Azərbaycanda ilk olaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti UNEQ-də tətbiq olunur. Maraqlı bir şey var idi ki, Sabahattin Zaim Universitetində də differensial əmək haqqı sistemi tətbiq olunurdu. Bizdə düzdür, sırf universitet üzrədir, orada fakültələr üzrədir. Amma demək olar ki, həmin Yeşən müəllim qeyd elədi ki, biz o rəsmi səhər yeməyində iştirak edəndə idarə etmə heyəti ilə birlikdə. Orada da belə deyək, eyni məsələlər müzakirə olundu və bildirildi. Yəni, bizdə də çıxan məsələ sırf birbaşa əmək haqqının illi əmək haqqıya da təsir edir və differensial əmək haqqı sistemi də İstəbatin Zamin Universitetində tətbiq olunur.
Ha, demək ki, bu təcrübə, yəni artıq var o müəllimlərin stimullaşdırılmasıdır, müəllimlərinizi həm Sabahattin Zaman Universitetində müəllimlərinin tədrisə, araşdırmaya, həvəsləndirmə prosesi orada da vardır. Cəmal müəllim, istədim növbəti sualımı sizə ünvanlayım. Bu görüşlər rəfəsində Sabahattin Zaman Universitesi ilə UNECOM arasında növbəti addımlar kimi nə planlar qurulub artıq? Yəni, nə işlər görünəcək?
Biz əslində orada olarkən İqtisad Universiteti, yəni bizim UNIC ilə Sabahattin Zaman Universiteti arasında telekörpü də yaratmışdıq və burada universitetin prorektoru Arif Ersoy iştirak edirdi. O zaman artıq yəni Xocalı soyqırımının keçirilməsi barədə danışıqlar aparıldı və bildiyimiz kimi 21 fevral tarixində Sabahattin Zaman Universitetində Xocalı soyqırımı orada da anıldı. Yəni böyük bir sərgi həyata keçirildi, daha sonra konfrans ilə əvəz olundu və daha sonra biz prorektor Arif Ersoy ilə İqtisad Universitetinin, yəni bizim universitetimizin gələcəkdə də hər hansı bir proyektlər üzərində işləməsi haqqında da danışıqlar apardıq. Əslində Arif Ersoy özü də qeyd etdi ki, yəni sizlər də bir proyektlər yəni hazırlayın, bizlər də hazırlayaq, daha sonra isə onları müzakirə etmiş olaq. Və hər il Xocalı soyqırımının orada keçirilməsi barədə danışıqlar əldə etdik. Yəni Gənc Müəllimlər Şurasının idarə heyətinin üzvü Səbuhi müəllim də, idarə heyətinin sədri Səbuhi müəllim yəni artıq oradan geri dönüb və geri döndükdən sonra da elədi ki, hər il Xocalı soyqırımının onlar qeyd etmələrinin təşəbbüsünü vermiş oldular və gələcək yəni tədbirlər daha çox yəni ikili məqalələrin yazılması, elmi məqalələrin yazılması, araşdırmaların davam etdirilməsi və əlbəttə ki, təcrübə proseslərinin yenə də davam etdirilməsi qarşıda duran məqsədlərdən biridir.
Həqiqətən saydığınız bütün məqamlar həm ölkə səviyyəsində strateji bir addım olacaqdır. Yəni Xocalı həqiqətlərin dünyaya çatdırılması ilə bağlı, həm də ki ikili məqalələrin yazılması, həm İqtisad Universiteti müəllimlərinin araşdırmaların, tədqiqatlarının dünya səviyyəsində, yəni həm də Türkiyədə tanınmasına yardımcı olacaqdır. Həm də təcrübə baxımından müxtəlif universitetlərin bizim üçün faydalı ola biləcək hissələrini İqtisad Universitetinə tətbiqini şərait yaradacaqdır.
Və nəzərə alsaq ki, Sabahattin Zaman Universitetində xarici tələbələr çoxluq təşkil edir. Bu da əlbəttə ki, bizim faciəmizin, yəni Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması üçün bir addımlardan biridir.
Hər üçünüzə də biz son bir sualım ona ibarət idi ki, yəni bizi dinləyən UNIC müəllimlərinə, UNIC tələbələrinə, o cümlədən bizi kənardan dinləyən və Radio UNIC-in izləyicilərinə nə kimi deyəcəkləriniz var idi? Həm Sabahattin Zaman Universitesi ilə bağlı, həm növbəti strateji addımların ilk ekskluziv xəbərini çatdırmaq istəyirsinizsə, istədik ki, bunları da dinləyicilərimizə bildirəsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk növbədə bu bizim Türkiyə universitetlərinə səfərimizi, yəni rektor bizə bu istiqamətdə dəstək olduğuna görə, bizi göndərdiyinə görə rektorumuza, hörmətli rektorumuza öz təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni bu səfər ərəfəsində biz demək olar ki, təcrübə topladıq, özümüz üçün böyük bir təcrübə topladıq. Yəni xarici universitetlərdə ümumiyyətlə işlər necə qurulur, tədris necə qurulur və bizdən fərqliliklər nələrdir, onları gördük və təbii ki, öz təcrübəmizdə bunu biz istifadə eləyəcəyik və fərqli cəhətləri də gördük. Yəni əsas bizim mənim məsələn əsas orada xoşuma gələn xüsusiyyətlərdən biri ondan ibarətdir ki, orada müəllimlərə azadlıq verilir, orada tələbələr sərbəstdirlər, həmçinin xarici dil öyrənmə problemi demək olar ki, yoxdur. Çünki xarici dil öyrənmək istəyənlərə, hətta müəllimlərə və tələbələrə pulsuz olaraq kurslar təşkil olunur. Bu da bir yaxşı bir cəhətdir. Yəni bizdə də bilirsiniz, xarici dil problemləri var. Yəni bu istiqamətdə işlər görülsə, daha da universitetimiz irəli gedə bilər. Yəni eyni zamanda biz universitetlərin birgə fəaliyyəti ilə də bağlı iş görə bilərik ki, bu da beynəlxalq səviyyədə bizim nüfuzumuzu artırmış olar. Mən rektor, hörmətli rektorumuzla görüşdə də qeyd etdim ki, təəssüf ki, mənim ixtisasımla bağlı orada sahə olmadığına görə birgə məqalə yazma məsələsi demək olar ki, belə qaldı. Amma başqa universitetlərdə yəqin ki, bu proses baş tutar, birgə məqalə yazılar. Ümumiyyətlə, bu bizim üçün böyük bir təcrübə idi. Yəni, bu təcrübədən biz yararlanaraq, təbii ki, özümüz dərs prosesində yəni tələbələrlə bu fikirlərimizi bölüşəcəyik və lazımi məlumatlar da tələbələrə verəcəyik. Eyni zamanda tədris prosesindən də fərqliliklər yaratmağa çalışacağıq.
Təşəkkür edirəm müəllim. Bu nə
bilməmə? Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu həqiqətən də bizim üçün belə deyək də gözəl bir şans idi ki, universitetimiz tərəfindən sağ olsun Ədalət müəllim bizim üçün bu şəraiti yaradı. Bizim üçün geniş bir həm dünya görüşünə, həm təcrübə əldə etməsi üçün böyük bir imkan idi. Amma deyim ki, düzdür, üstünlüklər varsa da, amma onu da qeyd etmək istəyirəm ki, biz də heç onlardan nədəsə geri qalmırıq. Yəni, Azərbaycanda ilk universiteti ki, bayaq qeyd elədiyim kimi differensial əmək haqqı sistemi tətbiq olunur UNEC-də. Və Türkiyə universitetlərində biz gedib ona görəndə gördük ki, hə, deməli biz geridə yox, hələ bəlkə də qabaqda öndəyik ki, geridə deyilik. Və təbii ki, müəyyən təcrübələr əldə etdik və dərs prosesində bunları tələbələrimizlə bölüşürük. Və qeyd edim ki, bizim universitetimizdə bu dəqiqə günümüzdə o qədər gözəl, hər bir cəhətdən o qədər gözəl şərait yaradıb ki, həmkarlarıma da, tələbələrimizə də belə buradan səslənib onu deməsək, əlimizdə olan bu fürsətləri dəyərləndirib, həm işi bir müəllim kimi, həm bir peşəkar kimi bunu, əlimizdə olan bu dəyərləri belə deyək də, daha da dəyərləndirək.
Təşəkkür edirəm. Bundan sonra buyurun.
Sonda bir şey qeyd etmək istərdim ki, biz yəni Türkiyə universitetlərinə gedirik, təcrübə keçirik və bütün bunlara baxmayaraq, yəni dünya görüşümüzü artırırıq, amma ən əsası tələbələrimiz də, müəllimlərimiz də onu bilməlidirlər ki, biz hər birini gəlib öz yəni UNEC-imizdə tətbiq etməliyik və bir şey qeyd etmək istərdim ki, bizim UNEC heç də geridə qalmır, əksinə olaraq daha da öndədir. Və bütün bu şəraiti yaratdığına görə hörmətli rektorumuz Ədalət müəllimə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə də təşəkkürlər ki, bizi radiotunuza dəvət etmisiniz.
Hər birinizə ayrıqda vaxt ayırıb gəldiyinizə görə, dəyərli fikirlərinizi, təcrübələrinizi bizlə paylaşdığınıza görə, izləyicilərimizə məlumat çatdırdığınıza görə hər birinizə minnətdarıq. Həqiqətən burada səslənən hər bir məqam olduqca mühümdür, əhəmiyyətlidir. Amma bildiklərimiz, gördüklərimiz təkcə gördüklərimiz kimi qalmamalı, həm də həyata keçirməmiz lazımdır, ilkin testlərini etməmiz lazımdır. Yəni bu bütün hallarda UNEC-i bir addım önə aparacaq bir fəaliyyətdir. Əziz dinləyicilər, mən məhsul bildirək ki, UNEC-in gənc müəllimləri Türkiyənin nüfuzlu universitetlərinə ezam edilmişdilər. Məhz fevral ayının 5-dən 9-una qədər bir səfər həyata keçirilmişdi. Həmin səfərin məqsədi də müəllimlərin elmi və pedaqoji potensialının yüksəldilməsi, müasir tələblərə cavab verən yeni təhsil standartları ilə tədris keyfiyyətinin artırılması idi. Bəs UNEC müəllimləri Türkiyənin Boğaziçi, İstanbul, Uludağ, Süleyman Dəmirəz, Sakarya və İstanbul Sabahattin Zam Universitetlərinə ezam edilmişdilər və bugünkü studiyamızın qonağı da məhz İstanbul Sabahattin Zam Universitetinə ezam olunmuş heyət idi. Elşan müəllim, Ərəbiyyə müəllimə və Cəmilə müəllimə hər birinizə təşəkkür edirik, minnətdarıq. Növbəti dəfə eşidərik.